From the Conference Center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașului Salt Lake, cea de 178-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficiancii generale ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de un cor mixt de la Universitatea Brigham Young. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.
Dieter F. Uchtdorf,
al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
We welcome you this afternoon to the
Vă urăm bun venit în această după-amiază la a doua sesiune generală a celei de 178-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Uchtdorf, să conduc această sesiune. Transmitem salutul nostru tuturor acelora care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau al internetului și celor mulți care ne urmăresc din centrele de țăruși din diferitele părți ale lumii, în care conferința este transmisă prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul mixt al Universității Brigham Young, dirijat de Ronald Staley și Rosalind Hall, la orgă aflându-se Bonnie Goodlife. Corul va deschide programul interpretând Zorii apar. Rugăciunea de deschidere va fi apoi rostită de vârstnicul Gary J. Coleman din cei 70.
The dawning of Our Father who art in heaven.
Dragă Tatăl nostru ceresc, sfințească-se numele Tău. Îți mulțumim pentru planul Tău măreț, pentru care este manifestat copiilor Tăi prin dragoste și prin sacrificiul Fiului Tău. Suntem recunoscători, Tată, și îți mulțumim pentru profetul nostru, chiar președintele Monson, care a fost susținut în această zi, într-o adunare solemnă. Ne rugăm să-L susții și să-L binecuvântezi în toate nevoile Lui și ca noi să fim uniți în rugăciune pentru El, în timp ce El duce mai departe munca Ta pe pământ. De asemenea, suntem recunoscători pentru consilierii Lui nobil, pentru apostol și toți care învață cuvântul Tău de pretutindeni. Fie ca munca Ta să meargă înainte, să fie în toate națiunile, toate popoarele, să fie împlinite scopurile Tale și ca doctrina pură a Lui Hristos, rânduielele prețioase ale salvării, să fie manifestate pe pământ. Fie ca slujitorii Tăi să clădească această biserică, biserica Ta, să fie un refugiu de la furtunile lumii, să fie locuri de siguranță în temple și ca familiile noastre să fie unite în eternitate. Cerem binecuvântările Tale să fie în această adunare și ne rugăm ca mâna Ta sfântă să oprească cei care se opun aceste munci. Fie ca noi toți care participăm în această zi să fim edificați și în timp ce participăm, din cauza recunoștinței noastre față de Tine și de Fiul Tău, ne rugăm umil aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
This fine choir will now sing.
Corul va interpreta acum Sprijină-te de brațul meu puternic. Fratele Robert W. Cantwell, director al Departamentului pentru Audit, va citi apoi raportul Departamentului pentru Audit al Bisericii. Fratele F. Michael Watson, secretar al primei președinții, care a fost susținut în această dimineață ca membru al primului cvorum al celor 70, va prezenta raportul statistic al Bisericii pe anul 2007. Ne va vorbi apoi vârstnicul Dallin H. Oaks din cvorumul celor 12 apostoli.
Thank you.
to the first presidency,
adresat primei președinții a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Dragi stimați frați, așa cum a fost stabilit prin revelația din secțiunea 120 din Doctrine și Legăminte, Consiliul pentru Folosirea Zeciuielii autorizează cheltuielile din fondurile bisericii. Acest consiliu este alcătuit din prima președinție, cvorumul celor 12 apostoli și episcopatul prezidențial. Acest consiliu aprobă bugetele pentru departamentele bisericii și operațiunile desfășurate de aceasta, după ce primesc autorizația Consiliului, departamentele bisericii au responsabilitatea de a folosi fondurile respectând bugetele aprobate și principiile și procedurile bisericii. Departamentul de audit al bisericii are acces la toate documentele și sistemele necesare pentru a evalua corectitudinea controalelor efectuate cu privire la fondurile primite și cheltuite de la protejarea mijloacelor materiale ale bisericii. Personalul departamentului de audit al bisericii își desfășoară activitatea indiferent de toate celelalte departamente și operațiile bisericii și personalul său este format din contabili publici autorizați, auditori interni autorizați, auditori de sisteme de informare autorizați și alți specialiști autorizați. Pe baza auditurilor efectuate, Departamentul de Audit al Bisericii consideră că sub toate aspectele materiale, contribuțiile primite, cheltuielile făcute și mijloacele materiale ale Bisericii pentru anul 2007 au fost înregistrate și administrate în conformitate cu practicile contabile adecvate, cu planurile bugetare aprobate și cu principiile și procedurile Bisericii. Cu respect, supunem aprobarea dumneavoastră. Departamentul de Audit al Bisericii, Robert W. Cantwell, director. Stimați frați și stimate surori, prima președinție a întocmit următorul raport referitor la creșterea și situația bisericii la data de 31 decembrie 2007. Unitățile bisericii, țăruși, 2790, misiuni, 348, districte, 618, episcopii și ramuri, 27.827, membrii bisericii, număr total de membrii bisericii, 13.193.999. Creșterea numărului de copii înregistrați în 2007, 93.698. Convertiți botezați în 2007, 279.218. Misionari cu timp de plin, 52.686. Temple, templul Nukalofa Tonga a fost rededicat în anul 2007. Număr de temple în folosință, 124. Membrii prominenți care au decedat din luna aprilie a anului trecut până la prezent. Președintele Gordon Hinckley, al 15-lea președinte al bisericii, la vârsta de 97 de ani, la 27 ianuarie 2008. Președintele James E. Faust, consilier în prima președinție și membru al cvorumului celor 12 apostoli. Sora Ines Bernice Egan Hunter, văduva președintelui Howard W. Hunter, fost președinte al bisericii. Sora Ruth W. Faust, văduva președintelui James E. Faust, fost consilier în prima președinție. Sora Leanne C. Neuchwander, soția vârstnicului Dennis B. Neuchwander, din cvorumul celor 70. Sora Eunice N. Kay, văduva vârstnicului F. Arthur Kay, fost membru a celor 70. Sora Janet R. Cannon, fostă consilieră în președinția generală a Societății de Alinare. Fratele Richard L. Warner, fost consilier în președința generală a Școlii de Duminică.
O mărturie despre Evanghelie este o mărturie personală pe care Duhul Sfânt o depune sufletelor noastre, cum că anumite lucruri de osemnitate veșnică sunt adevărate și că noi știm că sunt adevărate.
Asemenea lucruri includ natura Dumnezeirii și relația noastră cu cei trei membri ai acesteia, eficacitatea ispășirei și realitatea restaurării. O mărturie despre Evanghelie nu reprezintă un jurnal de călătorie, un raport asupra stării de sănătate sau exprimarea dragostei față de membrii familiei. Nu reprezintă o predică. Președintele Kimball ne-a învățat că în momentul în care începem să predicăm altora, mărturia noastră s-a încheiat. Apar mai multe întrebări atunci când îi auzim pe alții depunându-și mărturile sau când ne gândim să depunem noi mărturie. În cadrul unei adunări de mărturie, un membru spune, eu știu că tatăl și fiul i-au apărut profetului Joseph Smith. Un simpatizant se întreabă ce vrea să spună când afirmă că el știe acel lucru. Un tânăr care se pregătește pentru misiune se întreabă dacă mărturia lui este îndeajuns de puternică pentru că el să poată în misiune. Persoana tânără aude mărturia unui părinte sau a unui învățător. Cum o ajută o astfel de mărturie pe persoana care o aude? La ce ne referim atunci când mărturisim și afirmăm că știm că Evanghelia este adevărată? Comparați acest fel de cunoaștere cu știu că afară este frig sau cu știu că îmi iubesc soția. Acestea sunt trei feluri diferite de cunoaștere, fiecare dobândită într-un mod diferit. Cunoașterea temperaturii de afară poate fi verificată prin dovezi științifice. Cunoașterea că ne iubim soțul sau soția este personală și subiectivă. Deși nu poate fi dovedită științific, aceasta este totuși importantă. Ideea că orice fel de cunoaștere care contează este bazată pe dovezi științifice este pur și simplu neadevărat. Deși există anumite dovezi despre adevărurile Evangheliei, metodele științifice nu vor da naștere cunoașterii spirituale. Iisus a predat următoarele ca drept răspuns la mărturia lui Simon Petru că El este Hristosul. Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Apostolul Pavel a explicat acest lucru. Într-o scrisoare către sfinții din Corint, el a spus că nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu numai prin Duhul lui Dumnezeu. În schimb, cunoaștem lucrurile omenești prin mijloace omenești, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Cartea lui Mormon ne învață că Dumnezeu ne va arăta adevărul lucrurilor spirituale prin puterea Duhului Sfânt. Prin revelație modernă, Dumnezeu ne promite că vom primi cunoaștere prin faptul că El ne va spune în inima noastră și în mintea noastră prin Duhul Sfânt. Unul dintre cele mai minunate lucruri referitoare la planul Tatălui Ceresc pentru copiii săi este faptul că noi toți putem cunoaște adevărul acestui plan pentru noi înșine. Această cunoaștere revelată nu vine din cărți, din dovezi științifice sau din cugetare intelectuală. La fel ca Apostolul Petru, noi putem primi acea cunoaștere direct de la Tatăl nostru Ceresc prin mărturia Duhului Sfânt. Atunci când cunoaștem adevăruri spirituale prin mijloace spirituale, putem să fim la fel de siguri de acea cunoaștere pe cât este un savant sau un om de știință în legătură cu diferite feluri de cunoaștere pe care le-a dobândit prin diverse metode. Profetul Joseph Smith ne-a oferit un exemplu minunat despre acest lucru. Atunci când a fost persecutat pentru că le-a spus oamenilor despre viziunea sa, el a asemănat situația în care se afla cu cea apostolului Pavel, care a fost ridiculizat și insultat atunci când s-a apărat înaintea împăratului Agripa. Dar toate acestea nu au distrus realitatea viziunii sale, a spus Joseph. El avusese o viziune, el știa că a avut și toate persecuțiile de sub cer nu puteau să schimbe faptul acesta. Așa era și cu mine, a continuat Joseph. Văzusem cu adevărat o lumină și în mijlocul acelei lumini am văzut două personaje și în ele au vorbit într-adevăr cu mine. Avusesem o viziune, știam aceasta și știam că Dumnezeu știe aceasta și n-am putut să o neg, nici să îndrăznesc să fac acest lucru. Aceasta a fost mărturia lui Joseph Smith, dar a noastră? Cum putem ajunge să știm și să mărturisim că ceea ce a spus el este adevărat? Cum dobândim ceea ce numim o mărturie? Primul pas în dobândirea oricărui fel de cunoaștere este să dorim cu adevărat să știm. Următorul pas în cazul cunoașterii spirituale este să-L întrebăm pe Dumnezeu în o rugăciune sinceră. Așa cum citim în Revelația modernă, dacă vei întreba, vei primi revelație după revelație, cunoaștere după cunoaștere, pentru ca tu să poți cunoaște lucrurile tainice și pașnice, acelea care aduc bucurie, acelea care aduc viață veșnică. Iată ce a scris Alma în legătură cu ceea ce făcuse. Iată, am postit și m-am rugat multe zile ca să cunosc aceste lucruri eu însumi. Și acum eu știu că ele sunt adevărate, căci Domnul Dumnezeu mi le-a făcut cunoscute mie prin Spiritul lui Sfânt. Când dorim și căutăm, ar trebui să ne amintim că dobândirea unei mărturii nu este un lucru pasiv, ci un proces în care se așteaptă ca noi să facem ceva. Iisus ne-a învățat, dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Un alt mod de a căuta să dobândim o mărturie pare uimitor atunci când îl comparăm cu metodele prin care se obține o altfel de cunoaștere. Dobândim sau ne întărim mărturia atunci când o depunem. Cineva a sugerat chiar că unele mărturii sunt dobândite mai bine atunci când stăm în picioare și le rostim decât atunci când îngenunchem și ne rugăm pentru a le dobândi. O mărturie personală este esențială pentru credința noastră. Drept urmare, lucrurile pe care trebuie să le facem pentru a dobândi, întări, menține o mărturie sunt vitale pentru viața noastră spirituală. Pe lângă lucrurile menționate deja, trebuie să luăm din împărtășanie în fiecare săptămână pentru a fi demn de promisiunea prețioasă că vom avea întotdeauna Spiritul Său cu noi. Desigur, acel Spirit este sursa mărturiilor noastre. Cei care au o mărturie despre Evanghelia restaurată au de asemenea datoria de a o împărtăși. Cartea lui Mormon ne învață că ar trebui să fim martorii lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile în care se întâmplă să ne aflăm. Una dintre cele mai impresionante învățături despre relația dintre darul unei mărturii și datoria de a o depune se află în secțiunea 46 din Doctrine și Legăminte. Descrind diferitele tipuri de daruri spirituale, această revelație afirmă: unora le este dat prin Duhul Sfânt să știe că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El a fost răstignit pentru păcatele lumii. Altora le este dat să creadă în cuvintele acestora, pentru ca ei să poată de asemenea să aibă viață veșnică dacă rămân credincioși. Cei care au darul de a ști au o datorie evidentă de a-și depune mărturia pentru ca cei care au darul de a crede în cuvintele lor să poată de asemenea să aibă viață veșnică. Nu a existat niciodată nevoie mai mare ca noi să ne exercităm credința atât în particular cât și în public, deși unii susțin că sunt atei, sunt mulți care sunt dispuși la adevăruri suplimentare despre Dumnezeu. Acestor căutări, sincer, trebuie să le afirmăm existența lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, misiunea divină a Domnului și Salvătorului nostru Iisus Hristos și realitatea restaurării. Trebuie să fim curajoși în mărturia noastră despre Iisus. Fiecare dintre noi are multe ocazii de a-și declara convingerile spirituale către prieteni și vecini, colegi de serviciu și cunoștințe ocazionale. Ar trebui să profităm de aceste ocazii pentru a ne exprima dragostea față de Salvătorul nostru, mărturia despre misiunea sa divină și hotărârea de a-L sluji. Copiii noștri ar trebui de asemenea să ne audă depunându-ne frecvent mărturia. Ar trebui de asemenea să ne întărim copiii, încurajându-i să se definească pe ei înșiși prin mărturiile lor care cresc, și nu doar prin recunoașterea pe care o primesc în burse, sport sau alte activități școlare.
Trăim într-o vreme în care unele persoane prezintă în mod greșit crezurile celor pe care îi numesc mormoni și chiar ne ponegresc din cauza acestora. Când găsim altfel de reprezentări greșite, avem datoria de a ne ridica glasurile și pentru a clarifica doctrina noastră în ceea ce și ceea ce credem. Noi ar trebui să fim cei care își declară crezurile în loc să le permitem altora. Aceasta cere ca noi să avem o mărturie care să poată fi exprimată în particular unei cunoștințe în public sau într-o adunare mare sau mică. Atunci când mărturisim despre adevărul pe care îl cunoaștem, ar trebui să urmăm cu credință avertismentul de a vorbi cu blândețe și bunătate. N-ar trebui niciodată să fim aroganți, agresivi sau să insultăm. Așa cum a predat apostolul Pavel, ar trebui să vorbim adevărul în dragoste. Oricine poate să fie de acord cu mărturia noastră, dar nimeni nu o poate combate. În încheiere, fac referire la relația dintre supunere și cunoaștere. Membrii care au o mărturie și care acționează în conformitate cu această sub îndrumare conducătorilor bisericii sunt acuzați uneori de supunere oarbă. Bineînțeles că avem conducători și bineînțeles că ne supunem deciziilor și îndrumărilor acestora în activitate din cadrul bisericii și în înfăptuirea rânduielilor preoției care sunt necesare. Dar când vine vorba de a învăța și de a cunoaște adevărul Evangheliei, mărturiile noastre personale, avem fiecare o relație directă cu Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc și cu Fiul Său, Iisus Hristos, prin mărturia puternică a Duhului Sfânt. Acesta este lucrul pe care criticii noștri nu reușesc să-l înțeleagă. Îi nedumerește faptul că putem fi uniți în a-i urma pe conducătorii noștri, totuși independenți în a cunoaște pentru noi înșine. Poate că nedumerirea pe care unii poate fi explicată prin realitatea faptului că avem fiecare două căi la Dumnezeu. Avem canalul conducerii prin intermediul profetului nostru și prin alți conducători. Acest canal, care are legătură cu doctrina, rânduielile, poruncile, are drept rezultat supunerea. Avem de asemenea canalul mărturiei personale, care este o legătură directă cu Dumnezeu. Acesta are legătură cu existența sa, cu relația noastră cu El și cu adevărul Evangheliei sale restaurate. Acest canal are drept rezultat cunoașterea. Aceste două canale se întăresc reciproc. Cunoașterea încurajează supunerea, iar supunerea lărgește cunoașterea. Noi toți acționăm conform cunoașterii sau ne supunem ei, fie în știință, fie în religie. Supunerea noastră nu este oarbă atunci când acționăm conform cunoașterii potrivite față de subiectul acțiunii noastre. Un om de știință primește un raport despre rezultatele unui experiment științific sau intermediul unei surse de încredere și acționează în conformitate. În ceea ce privește religia, sursa cunoașterii unui credincios este una spirituală, dar principiul este același. În cazul sfinților din zilele din urmă, atunci când Duhul Sfânt depune mărturiei sufletelor noastre despre adevărul Evangheliei restaurate și despre chemarea unui profet din zilele noastre, alegerea noastră de a urma acele învățături nu este supunere oarbă. Atunci când depunem mărturiei, trebuie să evităm întotdeauna aroganța și mândria. Ar trebui să ne amintim din cartea lui Mormon despre mustrarea dată poporului care se mândrea atât de mult cu bogățiile mai mari pe care îi le deduse Dumnezeu încât își persecutau vecinii. Iacov a spus că este abominabil acest lucru în fața celui ce a creat toate trupurile, pentru că orice ființă este la fel de valoroasă în fața lui ca și oricare altă. Alma a spus, voi nu trebuie să puneți o ființă mai presus decât altă, sau un om nu trebuie să creadă că este mai presus de altul. Închei cu mărturia mea, eu știu că avem un Tată Ceresc, al cărui plan ne aduce pe pământ și ne oferă condițiile și destinul călătoriei noastre eterne. Știu că avem un Salvator, pe Iisus Hristos, ale cărui învățături definesc planul și a cărui ispășire ne oferă siguranță nemuririi și ocazia de a avea viață veșnică. Știu că Tatăl și Fiul i-au apărut profetului Joseph Smith pentru a restaura plenitudinea Evangheliei în aceste zile din urmă și știu că suntem conduși astăzi de un profet, președintele Thomas S. Monson, care deține cheile pentru a-i autoriza pe deținătorii preoției să înfăptuiască rânduielile necesare pentru progresul nostru către viața veșnică. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Robert E. Hales din Quorumul celor 12 apostoli. El va fi urmat de vârstnicul Gerald N. Lund din cei 70. Elder Hales.
I like you.
Eu, ca și dumneavoastră, apreciez participarea în această adunare solemnă. Eu aș doresc să împărtășesc un punct de doctrină. Când noi am ridicat mână astăzi, nu a fost votare. Noi am dat un legământ să susținem și să ținem toate poruncile Lui Dumnezeu. Apreciez oportunitatea de a participa cu dumneavoastră astăzi. Dragii mei frați și surori, de câteva luni am trecut printr-o experiență umilitoare care mi-a dat ocazia să cuget cu recunoștință la darul vieții. Pe parcursul acestei experiențe, am cugetat permanent la mărturia mea despre Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, veșnic, și la Fiul Lui mai mare, Salvatorul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și la modul prin care am obținut această mărturie despre Tată și Fiul. Oamenii din toată lumea, de orice credință și orice convingere, caută și se străduie să afle cine este Dumnezeu, care este legătura sa cu Iisus Hristos și care este legătura noastră cu ei. Eu știu cu certitudine că Tatăl nostru Ceresc și Iisus Hristos trăiesc. Ispășirea este reală. Dumnezeu Tată și Iisus Hristos sunt ființe nemuritoare, distincte și separate. Ei ne cunosc pe fiecare în parte, ca persoane, și ei ne aud și răspund la rugăciunile noastre sincere. Salvatorul a mărturisit locuitorilor din lumea nouă, eu depun mărturie despre Tatăl și Tatăl depune mărturie despre mine, iar Duhul Sfânt depune mărturie despre Tatăl și despre mine. Duhul Sfânt mi-a mărturisit că aceste lucruri sunt adevărate. Am început să obțin o mărturie în tinerețe. Când reflectam la cele 13 declarații profetice, numite articolele de credință scrise de Joseph Smith, pentru a descrie credințele de bază ale Evangheliei restaurate. În prima dintre aceste declarații, citim, noi credem în Dumnezeu, Tatăl veșnic, și în Fiul Său, Iisus Hristos, și în Duhul Sfânt. Joseph Smith știa despre natura celor trei membri ai Dumnezeirii din experiență personală. Fiind băiat în vârstă de 14 ani, el a dorit să afle căreia dintre multele biserici să se alăture. În Biblie, în epistola lui Iacov din Noul Testament, el a citit, dacă vrei unuia dintre voi îi lipsește în slăbciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Ascultător, el a îngenunchiat în rugăciune și a fost vizitat de Dumnezeu Tatăl și de Fiul Său, Iisus Hristos. El i-a descris astfel două persoane care stăteau deasupra mea în aer, a căror strălucire și slavă întrece orice descriere. Una dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și mi-a spus, arătând către celălalt, acesta este Fiul meu prea iubit, ascultă-l. Încă din copilărie, experiența lui Joseph Smith a fost un îndrumar pentru mine și ea poate fi pentru noi toți. Tânărul profet a aflat adevărul despre Tatăl veșnic și despre Fiul Său, Iisus Hristos, pentru că el a căutat să afle din Scripturi despre voința Tatălui Său ceresc și apoi s-a supus cu credință. Acest model a fost stabilit și exemplificat perfect de către Salvator, după cum se consemnează în Biblie. Când Iisus Hristos era băiat în vârsta de 12 ani, mama lui, Maria, și tatăl lui pământean, Iosif, l-au găsit propovăduind în templu. Iisus i-a întrebat, oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar Iisus nu vorbea despre casa lui Iosif. El vorbea despre casa tatălui său adevărat și veșnic din ceruri. Modul prin care Dumnezeu, Tatăl, l-a prezentat pe Fiul Său în diferite situații este important. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și din nou, pe muntele schimbării la față, din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Când Iisus a apărut pe continentul american, El a fost prezentat în același fel. Iată pe Fiul meu prea iubit, de care eu sunt foarte mulțumit, în care eu mi-am slăvit numele. Ascultați-L pe El. Și apoi, aproape 2000 de ani mai târziu, aceleași cuvinte au fost spuse tânărului Joseph Smith. Acesta este Fiul meu prea iubit. Ascultă-l. Pentru noi, de o deosebită importanță este faptul că, ori de câte ori Tatăl Ceresc dorește să ni-l prezinte pe Fiul Său, El ne poruncește să ascultăm cuvintele lui Iisus. Cine este acest Iisus? El a participat cu Tatăl Său la crearea lumii și a fost răspunzător, sub îndrumarea Tatălui Său, de crearea tuturor lucrurilor de pe fața Pământului. Și lume fără număr am creat. Și de asemenea, le-am creat pentru scopul meu propriu. Și le-am creat prin Fiul, care este singurul meu născut. Iisus Hristos este singurul născut în carnea Tatălui. El este mediatorul nostru la Tatăl. El este Salvatorul care și a dat viață pentru noi și El pledează cauza noastră la Tatăl. De aceea, noi ne rugăm Tatălui Ceresc în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Iisus, Fiul, nu este aceeași ființă ca și Tatăl Său, ci El este asemănător Tatălui Său. De asemenea, El este o ființă glorificată cu putere și autoritate. Este foarte edificător și emoționant pentru mine să mă gândesc cum Iisus îi vorbește Tatălui Său. În rugăciunea sa minunată, care se găsește în Biblie, în Evanghelia după Ioan, este foarte clar că Iisus recunoaște că El este Fiul. Ascultați cuvintele Lui când raportează Tatălui Său din ceruri despre terminarea misiunii sale pământene. El a spus, eu Te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Căci le-am dat, ucenicilor, cuvintele pe care mi le-ai dat Tu și au crezut că Tu m-ai trimis. Cum m-ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Eu le-am dat slavă pe care mi ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Pe parcursul slujirii Salvătorului, ucenicii, într-adevăr, au devenit una, dar nu în trupurile lor fizice. Ei au devenit una în unitatea de scop și de iubire. Aceasta este unitatea dintre Dumnezeu, Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, despre care se vorbește în Scripturi. Ei, de asemenea, sunt ființe distincte, dar ei sunt uniți în scop, în iubirea lor pentru noi și în lucrarea pe care o fac în numele nostru. Salvatorul a continuat să se roage, Tată, proslăvește-mă, cu slavă pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum m-ai iubit pe mine, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. O, cât de mult a dorit Iisus ca noi să o cunoaștem pe Tatăl, așa cum l-a cunoscut El. El s-a rugat, Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut. Și aceștia ucenicii au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și le-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Iisus și-a arătat marea sa dragoste pentru cei care aleg să-L urmeze, așa după cum s-a rugat pentru apărarea lor. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ca să El s-a rugat pentru noi, frați și surori. Și apoi, Salvatorul nostru se roagă cu dragoste ca ei să poată fi cu El din nou. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu. Pregătindu-se pentru sacrificiul ispășitor, Iisus s-a rugat la Tatăl Său în grădină Ghetseman, în timp ce lua asupra Lui păcatele, necazurile și suferințele întregii omeniri. În acele ore, singur, El a clarificat din nou că El nu făcea lucrarea sa proprie. El s-a rugat, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. În acest moment extrem de important pentru noi toți, El nu vorbea cu El însuși, sau nu se baza pe propria Lui putere, El o cheamă pe Tatăl Său. Dumnezeu Atotputernic, să-L susțină și să-I permită să facă voința Tatălui Său, și Tatăl Său i-a trimis un înger din cer ca să o întărească. Iubesc iubirea pe care Tatăl are pentru Fiul Său și pentru noi. Încă dinaintea de întemeierea lumii, până în momentele finale pe cruce, Salvatorul s-a ocupat de lucrarea Tatălui Său. El a terminat de făcut lucrarea pentru care fusese trimis. De aceea, nu ne mirăm cui i se adresa pe cruce atunci când a zis, s-a isprăvit. Și a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Noi știm că El se ruga Tatălui Său ceresc. Mărturisesc că Salvatorul nostru trăiește. El este singurul născut al Tatălui și El va veni din nou. El, pe acest pământ. El este Iisus Hristos, cel Sfânt al Israelului, plin de har și de milă și de adevăr. Și iată, El este acela care va veni să ia toate păcatele lumii, da, păcatele fiecărui om care va crede cu fermitate în numele Lui. El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, care s-a ridicat din morți a treia zi, aducând realitatea învierii tuturor celor care vor veni pe pământ. Mărturisesc de asemenea că Dumnezeu, Tatăl nostru veșnic, trăiește și ne iubește pe fiecare din parte, pentru că noi suntem copiii Lui. Atât de mare este dragostea sa încât El a trimis pe singurul Fiu, singurul Său Fiu în lume, pentru că oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ca apostol al Domnului Iisus Hristos, mărturisesc despre adevărul a ceea ce este în Scriptură, ceea ce mi a fost dezvăluit mie, vă poate fi dezvăluit și dumneavoastră potrivit, cu supunerea și dorințele dumneavoastră. Salvatorul ne-a învățat în timpul slujirii sale pe pământ acest mare adevăr care ni se aplică nouă tuturor și orice veți cere voi de la Tatăl în numele meu, care este drept, crezând că voi veți primi. Iată, lucrul acesta vă va fi dat vouă. Mărturisesc că eu cunosc aceste lucruri despre care v-am vorbit și că ele sunt adevărate. Mă rog ca voi să puteți căuta și găsi aceeași cunoaștere sigură și în rugăciunile dumneavoastră, în numele Lui Iisus Hristos.
Amin.
Astăzi voi vorbi despre importanța de a ne deschide inimile față de Spiritul Sfânt. După botez, suntem confirmați și primim Duhul Sfânt. Acesta este un dar ceresc. Duhul Sfânt ne alină, învață, avertizează, luminează și ne inspiră. Nefia a spus foarte simplu, dacă veți intra pe această cale și veți primi Duhul Sfânt, El vă va arăta toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt dacă dorim să parcurgem un drum sigur prin ceea ce Apostolul Pavel a denumit a fi vremurile grele în care trăim. Duhul Sfânt este un personaj de spirit care îi permite să trăiască în inimile noastre și să comunice direct cu spiritele noastre. Vocea Spiritului este descrisă ca fiind liniștită și slabă, o voce care șoptește. Cum poate o voce să fie liniștită? De ce este ca o șoaptă? Deoarece Spiritul mai întotdeauna vorbește în mintea și în inimile noastre decât în urechile noastre. Președintele Boyd K. Packer a spus, Duhul Sfânt vorbește cu o voce pe care mai mult o simțiți decât să o auziți. Simțim ceva în inimile noastre. În Scripturi, profeții ne învață că revelația personală este strâns legată de inimă. De exemplu, Mormon ne-a învățat, datorită umilinței și a smereniei inimii, vine vizitarea de către Duhul Sfânt. Alma a spus, acela care își va împietri inima, acela va primi partea cea mai mică a cuvântului, iar acela care nu își va împietri inima lui, îi este dată partea cea mai mare a cuvântului. Helaman a spus, sufletele lor erau umplute de bucurie și consolare datorită supunerii inimilor lor în Dumnezeu. Psalmistul a scris atunci, Domnul este aproape de cei cu inima frântă. Nu este acest lucru ceea ce căutăm cu toții? Să fim vizitați de Duhul Sfânt, să-L avem pe Domnul mai aproape de noi, să găsim bucurie și consolare în viața noastră? Dacă este așa, atunci să evaluăm cu grijă starea inimilor noastre este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care o putem face în această viață. Inima este un loc delicat, este sensibilă la multe influențe, atât pozitive cât și negative, poate fi rănită de către alții, poate fi ucisă de către păcat, poate fi înmuiată de către iubire. De timpuriu în viața noastră învățăm să ne apărăm inima. Este ca și cum am ridica un gard cu poartă împrejurul inimii noastre. Nimeni nu poate intra pe cea poartă decât dacă le dăm voie. În unele cazuri, gardul pe care îl ridicăm împrejurul inimilor noastre poate fi ca un gărduleț, iar pe poartă scrie bun venit. Alte inimi care au suferit mult sau au fost ucise de către păcat au garduri din sârmă de 2 metri având sârmă ghimpată în vârf, iar pe poartă scrie nu treceți. Haideți să ne însușim ideea de a avea la inimă o poartă prin care să primim revelație personală. Nefia ne-a învățat, când un om vorbește prin puterea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt îi duce vorba către inimile copiilor oamenilor. Vârstnicul David Bednar a remarcat folosirea cuvântului către. Vă rog, remarcați cum puterea Spiritului duce mesajul către inimă, dar nu neapărat în inimă. În cele din urmă, conținutul unui mesaj și mărturia Duhului Sfânt pătrund în inimă doar dacă persoana respectivă le permite să intre. De ce este doar către inimă? Libertatea de a alege a fiecăruia este atât de sacră încât Tatăl Ceresc nu va forța niciodată inima omului, nici prin puterea Lui nesfârșită. Poate că oamenii vor încerca să facă aceasta, dar Dumnezeu nu. Altfel spus, Dumnezeu ne permite să fim păzitorii sau păstrătorii inimilor noastre. Noi trebuie ca, prin voința proprie, să ne deschidem inima față de Spirit, altfel El nu va insista în privința noastră. Așadar, cum ne deschidem inima? În cuvântarea de pe munte, Salvatorul a spus, ferice de cei cu inima curată,
căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dacă ceva este curat, atunci nu este murdărit sau pătat de lucruri care îi sunt străine. Puritatea inimii este cu siguranță una dintre cele mai importante însușiri pentru a primi inspirație de la Dumnezeu. Deoarece inima nimănui nu e perfectă, cu cât ne străduim mai mult să înlăturăm impuritățile sau să aruncăm lucrurile care nu își au locul acolo, cu atât mai mult ne deschidem inima față de Duhul Sfânt. Remarcați această promisiune minunată a profetului Iacov. O voi toți cei care sunteți cu inimile pure, ridicați-vă capul și primiți cuvântul plăcut al lui Dumnezeu și ospătați-vă din dragostea lui. Pe când era în închisoarea Liberty, profetul Joseph a primit o revelație care descrie una dintre stările unor inimi. Iată, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și de ce nu sunt ei aleși? Pentru că inimile lor sunt îndreptate așa de mult spre lucrurile acestei lumi și aspiră la onorile oamenilor. Mulți în lume trăiesc acum în condiții de prosperitate și pace. În cartea lui Mormon, prosperitatea a îndepărtat deseori oamenii de Domnul. Mormon a avertizat, noi putem să vedem că exact în momentul în care el face ca poporul său să prospere, da, în creșterea câmpurilor lor, a turmelor și cirezilor lor, în aur, în argint și în tot felul de lucruri prețioase de orice fel și soi, atunci este momentul când ei își întăresc inimile și o uită pe Domnul Dumnezeu lor. Domnul a remarcat trei consecințe firești ale cuiva care are inima ațintită asupra lucrurilor lumești. Mai întâi, căutăm să ne ascundem păcatele în loc să ne pocăim. Apoi, căutăm să ne satisfacem mândria și ambițiile inutile în loc să căutăm lucrurile lui Dumnezeu. În final, începem să ne exercităm o stăpânire nedreaptă asupra altora. Remarcați faptul că mândria este o consecință firească a îndreptării inimii noastre asupra lucrurilor lumești. Mândria ne desensibilizează rapid inima de la îndemnurile spirituale. De exemplu, Domnul a spus, eu, Domnul, nu sunt mulțumit de slujitorul meu, Sidney Rigdon. El se exaltează în inima lui și nu primește sfaturi, ci întristează spiritul. Comparați-o cu această promisiune. Fii umil și Domnul Dumnezeul tău te va conduce de mână și îți va răspunde la rugăciunile tale. În revelația dată în închisoarea Liberty, Domnul descrie efectul unei inimi lumești. Iată, cerurile se retrag, Spiritul Domnului este întristat și iată, înainte de a-și da seama, El este lăsat singur. Frați și surori, în aceste vremuri grele de nedescris, nu ne putem permite să întristăm spiritul și să fim lăsați singuri. Spun din nou că starea inimii noastre afectează în mod direct sensibilitatea față de lucrurile spirituale. Fie ca străduința de a ne deschide inimile față de spirit să devină un lucru din viața de zi cu zi, fiindcă suntem păzitorii inimii noastre, putem alege să facem întocmai. Alegem ce să lăsăm înăuntru și ce să ținem afară. Din fericire, Domnul este nerăbdător să ne ajute să alegem cu înțelepciune. Închei cu două promisiuni ale sale către cei care caută să vină la El în mărturia mea. De aceea, frații mei prea iubiți, rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să fiți plini de asa dragoste, ca noi să fim purificați tot așa cum El este pur. Și, în final, această declarație mișcătoare a Apostolului Pavel, totul în Hristos, care mă întărește. Rugăciunea mea este să-L rugăm mereu pe Hristos să ne întărească inimile și să le umple cu dragostea Lui, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Corul
și congregația vor interpreta acum Mântuitorul Israelului. Apoi ne vor vorbi vârstnicii Carlos H. Amado și William R. Walker din cei 70. Ei vor fi urmați de vârstnicul Richard G. Scott din Cvorumul celor 12 apostoli.
Oh.
This is the 178th annual general
Aceasta este cea de 178-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Toate
lucrurile pe care le-a făcut Hristos pentru salvarea noastră sunt unice. El a putut să înfăptuiască lucrarea sa mântuitoare în aproape 3 ani de slujire. Astăzi, aș dori să evidențiez 3 scopuri ale vieții Salvatorului pe pământ. Prima, jertfa sa ispășitoare și cel mai mare scop pe care a fost angajamentul de neegalat și uimitor pe care l-a primit de la Tatăl Său, de a aduce la împlinire jertfa nesfârșită și veșnică pentru toată omenirea. Fiind singurul fiu născut în trup al Tatălui Ceresc, el a moștenit toate calitățile divine ale Tatălui Său, iar de la mama sa muritoare Maria, el a moștenit trăsăturile omenești. Numai jertfa sa ne poate salva de la starea noastră nemuritoare și căzută. El a venit pe lume cu scopul precis de a-și da viața, de vreme ce doar viața sa ne poate oferi viața veșnică. Nici o ființă muritoare din trecut, din prezent sau din viitor, din existența Pământului, nu a trăit și nici nu va trăi pentru a aduce la împlinire ispășirea pentru păcatelor noastre. El este Salvatorul și Mântuitorul nostru. El se va întoarce pentru a conduce și a domni printre noi cu mare putere și slavă. Al doilea scop de a fi trăit printre noi a fost ca să predea doctrina învățată de la Tatăl Său, în care sunt incluse rânduielile și legămintele salvării și exaltării. Doctrina Lui este una a dragostei, iertării și milei. Este modul de a trăi în pace și armonie printre oameni și modul de a ne întoarce să trăim alături de Dumnezeu. Al treilea scop al Său a fost de a clădi împărăția pentru slujirea celorlalți. Acesta era un mod diferit de a conduce. Slujirea este o trăsătură a ucenicilor Săi. o calitate divină. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci, eu, dacă Domnul și Învățătorul vostru v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum eu am făcut. El a trăit pentru a predica Evanghelia Împărăției și pentru a vindeca toate felurile de boli. Două dintre responsabilitățile pe care le-am acceptat atunci când am fost botezați sunt de a predica doctrina lui și de a sluji aproapelui nostru. Acestea ne schimbă, devenind slujitorii lui fideli. Odată, după ce a predat doctrina sa, i s-a făcut milă de oameni și a înfăptuit miracolul înmulțirii pâinilor și a peștișorilor, hrănind mulțimea, dezvăluindu-și caracterul milos și altruist. În următoarea zi, mulțimea era și mai numeroasă, datorită hranei pe care o primiseră. El le-a propovăduit cu hotărâre și având o viziune veșnică. Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieitoare, ci pentru mâncarea pentru care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă dă Fiul omului. În calitate de biserică, noi trebuie să-i hrănim pe cei flămânzi, să-i alinăm pe cei bolnavi, să-i îmbrăcăm pe cei goi și să oferim adăpost celor nevoiași. Prin intermediul darurilor de post, noi ne asigurăm că membrii au lucrurile necesare și urgente, iar cu ajutorul planului de bunătate, îi ajutăm să aibă asigurate lucrurile necesare pe termen lung. În cazul dezastrelor naturale, prin intermediul slujirii umanitare, noi oferim asistență pentru frații și surorile care nu sunt de aceeași credință cu noi. Fără a neglija aceste nevoi temporale, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, prin porunca de la Domnul, susține cea mai sublimă și nobilă muncă de slujire, aceea de a binecuvânta pe toți oamenii, predicându-le doctrina lui Hristos și invitându-i să primească rânduielile salvatoare, ca ei să obțină nemurirea și viața veșnică. Eu știu că Domnul ne iubește. El ne permite să ne exercităm libertatea morală, chiar și atunci când o folosim greșit. El ne permite să luăm singuri deciziile. Hristos nu ne poate ajuta dacă nu ne punem încrederea în El. El nu ne poate învăța dacă nu îl slujim. El nu ne va forța să facem ce e drept, dar ne va arăta calea atunci când decidem să îl slujim. Desigur, pentru noi, ca să slujim în împărăția Lui, Hristos ne cere ca să avem o parte de o schimbare a gândirii și a atitudinii. Căci cum poate un om să cunoască pe stăpânul pe care nu l-a slujit și care este un străin pentru el și departe de gândurile și intențiile sale? Eu mărturisesc că prin slujirea față de aproapele nostru ajungem să-L cunoaștem pe Domnul. Slujirea ne face puternici în credință și de folos în împărăția Lui. Slujirea ne dă un scop și curaj în viață. Ne aduce mai aproape de Dumnezeu și ne ajută să ne perfecționăm natura divină. Ea ne învață să ne iubim și să ne înțelegem aproapele și ne ajută să uităm de dorințele noastre, înlungând egoismul, mândria și nerecunoștința. Ne învață să ne gândim la nevoile altora, ceea ce ne permite să dezvoltăm virtuțile pe care le are Salvatorul. Bunătatea, dragostea, răbdarea, înțelegerea și unitatea se vor mări când slujim, în timp ce intoleranța, gelozia, răutatea, lăcomia și egoismul se vor micșora sau vor dispărea. Cu cât renunțăm mai mult noi la slujire, cu cât renunțăm mai mult la noi înșine, cu atât mai mult va crește capacitatea noastră de a sluji, de a fi înțelegător și de a iubi. Cei care îl slujesc, care slujesc vor încerca mereu să-L mulțumească pe Dumnezeu și să trăiască în armonie alături de El. Ei vor fi plini de pace și vor avea o înfățișare veselă și un spirit de bunătate. Cei care slujesc se vor strădui să-L înnobileze, să-L modeleze, să-L ajute pe aproapele Său. De aceea ei vor vedea binele în ceilalți. Nu vor găsi niciun motiv sau nu vor avea timp să se simtă jigniți. Ei și-au dezvoltat virtutea de a se ruga pentru cei care critică. Ei nu se așteaptă să fie lăudați pentru sau răsplătiți. Ei au dragostea lui Hristos. Cei care slujesc vor fi mereu dornici să împărtășească ceea ce au și ce știu în orice clipă, în orice loc și cu toți oamenii. Cei care slujesc, chiar și în condiții vitrege, vor menține o speranță vie pentru un viitor mai bun. Ei vor continua să fie neclintiți în mijlocul unei situații de criză, deoarece speranța lor este în Hristos. Cei care slujesc își vor accepta îndatoririle cu modestie, recunoscându-și limitele, dar având convingerea că două persoane pot face toate lucrurile pe care și le propun să le facă atâta vreme cât una dintre aceste persoane este Dumnezeu. Prin inspirație divină, regele Beniamin a declarat, atunci când sunteți în slujba aproapelui, sunteți numai în slujba Dumnezeului vostru. Cei care slujesc vor avea o înțelegere mai mare despre personalitatea și trăsăturile lui Dumnezeu. Cei care slujesc cu devotament, chiar și atunci când lucrurile nu ies așa cum și-ar dori, nu se descurajează, nu istovesc și nu sunt frustrați ușor, datorită promisiunilor de liniște a minții și a tovărășiei Duhului Sfânt, care nu îi va părăsi nicicând. În biserică sunt zeci de mii de membri care slujesc în mod altruist în peste 170 de națiuni, de o mare diversitate, de dialecte și limbi. Ei oferă slujire altruistă prin intermediul conducerii, predării și a grijii față de ceilalți, fără remunerație sau răsplată materială, fără ovații sau recunoaștere din partea lumii. Ei își oferă timpul, talentele și resursele, sacrifică tot ceea ce au și slujesc în mod eficace și incredibil de bine. După un anumit timp, ei sunt eliberați pentru a da ocazia și altora de a sluji. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele este ceea ce este datorită acestei slujiri. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Toți sfinții credincioși care ați simțit bucuria de a sluji și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu pentru acest lucru. În numele lui Iisus Hristos, amin.
What a blessing and privilege.
Ce binecuvântare și ce privilegiu este pentru noi să îi susținem pe președintele Thomas S. Monson, pe președintele Henry B. Eyring și pe președintele Dieter F. Uchtdorf ca noua primă președinție a Bisericii Domnului. Prima dată am aflat de importanța primei președinții când eram copil în Canada de Vest. Când mergeam acasă la bunicul și bunica Walker, era întâmpinat la intrare de o fotografie înrămată cu prima președinție a Bisericii. Îmi aduc bine aminte de ea. Se părea că ei stăteau ca sentinelele, salutându-i pe toți cei care intrau. Frumoasă fotografie color era a președintelui George Albert Smith împreună cu consilierii lui, J. Reuben Clark Jr. și David O. McKay. Fotografia îi arăta stând împreună lângă un glob mare al lumii. Îmi plăcea acea fotografie. Ei erau oameni atât de frumoși și demni. Acea fotografie care a târnat între el din față în casa bunicilor mei a avut o influență puternică asupra mea. Eu locuiam într-un orașel de prerie din Raymond, unde locuiau și bunicii mei. Puteam merge pe jos la casele ei, așa că îi vizitam deseori. Mă duc aminte că de multe ori stăteam liniștit singur între eu, uitându-mă cu pioșenii la acel tablou a primei președinții. Îmi amintesc că mă întrebam de ce bunicii mei avuseseră ideea că era atât de important să cinstească prima președinție. Toți cei care intrau o putea vedea. Poate cel mai important pentru copii și nepoților era faptul că aceasta reprezentă o aducere a minte permanentă a ceea ce era foarte important în inimile și viețile bunicilor. Mulți ani mai târziu, am tras concluzia că expunerea tabloului primei președinții era echivalentă cu expresia minunată a lui Iosua. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine și eu și casa mea vom sluji Domnului. Toți cei care intrau în căminul lui James și a lui Fanny Walker știau că în inimile lor erau scrise cuvintele, cât despre noi și casa noastră, noi vom sluji Domnului. Ca nepot al lor, am știut aceasta și n-am uitat-o niciodată. Copil fiind, nu am înțeles așa de bine semnificația faptului de ce era nevoie să fie trei în prima președinție și nu era îndeajuns un președinte. Știam că tatăl meu a fost unul dintre cei trei bărbați din episcopat, slujind drept consilier al episcopului J. O. Hicken. Știam că bunicul meu era președinte de țăruș și că el avea doi consilieri care stăteau alături de el, președintele John Allen și președintele Leslie Palmer. În fiecare caz, o președinție nu constă doar dintr-un om care este conducătorul, ci dintre cei care conduc împreună. La societatea primară învățasem că ei erau articolele de credință copiii noștri multe doctrini despre biserică. Și eu știam că un om trebuie să fie chemat de Dumnezeu prin profeție și prin așezarea mâinilor de către cei care au autoritatea să predice Evanghelia și să administreze rânduielele acestea. În 1835, Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith ordinea corectă a președințiilor în biserică. Este necesar să fie președinți sau oficianți care prezidează. Din preoția lui Melchizedek, trei înalți preoți care prezidează, aleși de către corpul bisericii, numiți și rânduiți în acest oficiu și susținuți prin încredere, credință și rugăciunea bisericii, formează cuvormul președinției bisericii. Un cuvorm de trei președinți. Nu un președinte și doi vicepreședinți, ci trei înalți preoți care prezidează, un cuvorm de trei președinți. Prima președinție a Bisericii Domnului. Lumea nu se organizează în acest fel, dar acesta este modul în care Domnul a organizat și a structurat biserica sa. Am aduce aminte de Scriptură, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Cam pe la vârsta de 7 ani, am învățat puțin despre succesiunea la președinție, atunci când președintele George Albert Smith a decedat. Ceva mai târziu, tablou din Andreiul Bunicilor a fost înlocuit cu un frumos tablou al președintelui David O. McKay, împreună cu consilierii săi, Stephen L. Richards și J. Reuben Clark Jr. Copil fiind, cu siguranță că nu am înțeles semnificația profundă sau procesul de succesiune la președinție, dar știam că profetul murise și că noi urmam să alegem un nou profet al lui Dumnezeu cu doi consilieri alături de el. La vârsta de 13 ani, am fost chemat în biroul episcopului Murray Holt și el mi-a dat chemarea de a sluji ca președinte al cuvormului diaconilor. Mi-a spus că trebuia să merg acasă și să mă rog cine a trebuit să fie consilierii mei. El m-a învățat că Domnul mă va ajuta să decid. El m-a ajutat într-adevăr. Apoi am învățat despre consilier și am început să-mi dau seama de ce Domnul vrea ca biserica sa să fie condusă de președinții și nu doar de președinți. Mi-am iubit consilierii din cuvormul diaconilor și noi ne-am rugat și am lucrat împreună din greu ca să-i ajutăm pe băieții din cuvormul nostru. Episcopul Holt m-a învățat care este modelul președinților și m-a învățat cum trebuie să lucreze și să funcționeze o președinție în biserică. Atunci când am slujit mai târziu ca președinte în alte cuvormuri, știam deja importanța consilierilor și știam că Domnul mă va ajuta să-i aleg. Ca președinte în cuvormul diaconilor și mai târziu ca episcop și președinte de țăruș, știam că, indiferent de înțelepciunea, înțelegerea sau capacitatea mea, acestea se măreau considerabil când îi includeam pe consilierii mei în orice hotărâre. Am învățat că beneficiile pe care le aveam ca urmare a slujirii împreună ca președinție erau minunate și se înmulțeau. Am ajuns să aleg de ce Domnul a stabilit ca biserica sa să fie condusă de trei înalți preoți care prezidează și de ce această formă de conducere urma să fie preluată de aproape toate organizațiile bisericii. Domnul a spus, voi vă da un model în toate lucrurile pentru ca să nu fiți înșelați. El ne-a dat modelul conducerii. Cu excepția cuvormului celor 12 apostoli și a celor 70, toate cuvormurile bisericii sunt conduse de un președinte și de doi consilieri. În plus, organizațiile auxiliare, la toate nivelurile, sunt conduse de un președinte și doi consilieri. Toate binecuvântările și beneficiile ca urmare a slujirii, împreună ca o președinte, se aplică organizațiilor auxiliare, precum și cuvormurilor preoției. Fiecare dintre noi care slujește în președinție, oriunde în cadrul bisericii, trebuie să considere prima președinție ca modelul nostru. Trebuie să ne străduim să fim ca ei și să lucrăm împreună cu dragoste și în armonie, așa cum fac ei. Președintele Hinckley a spus, Domnul i-a pus pe consilier acolo cu un scop. Președintele Gordon Hinckley ne-a mai învățat, în fiecare dimineață, acceptând lunea, prima președinție se întunește atunci când suntem în oraș. O invit pe președintele Faust să prezinte lucrurile sale, discutăm despre ele și luăm o hotărâre. Apoi o invit pe președintele Monson să prezinte lucrurile sale. Și după ce eu prezint lucrurile pe care doresc să le prezint și noi discutăm despre ele și luăm o hotărâre. Noi lucrăm împreună. Nu poți fi un om care face totul într-o președinție. Consilierii. Cei lucruri minunați sunt consilierii. Ei te salvează de la a face lucruri greșite. Ei te ajută să faci lucrurile greșite. Un consilier al președintelui Joseph F. Smith a descris odată cum deliberează prima președinție. Când venea un caz de judecat, el și consilierii săi discutau despre acesta și îi acordau o atenție deosebită până când ajungea la aceeași concluzie. Acesta trebuie să fie modelul nostru în președinții. Revelațiile ne învață să luăm hotărâri în formuri și președinții cu toată dreptatea, cu sfințenie și cu umilință în inimă, cu blândețe și îndurare, cu credință și cu virtute, cunoaștere, cumpătare și răbdare. Domnul ne-a dat modelul. Astăzi am susținut o prima președinție a bisericii. Înțelepciunea și puterea ne vor veni pe măsură ce privim la prima președinție, ca la idealul și modelul nostru de conducere. Mari binecuvântori vor veni asupra familiilor noastre, pe măsură ce învățăm pe copii și nepoții noștri să iubească și să-i susțină pe conducătorii bisericii. Copil fiind, sunt acasă la bunici, am știut că eram conduși de Dumnezeu, de oameni ai lui Dumnezeu. Eu știu că aceasta este muncul lui Iisus Hristos și a lui Dumnezeu și că noi suntem conduși de profeți. Depun mărturie că Apostolul Senior, președinte Thomas S. Monson, a fost chemat de Dumnezeu și că, împreună cu cei doi consilieri deosebiți alături de el, ei vor fi conduși în conformitate cu înțelepciunea și voința lui Domnului, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Hi, Bill. Bear solemn witness of how deeply I love.
Depun mărturie sacră. Cât de mult o iubesc pe președintele nostru, Thomas S. Monson. Cât de mult pun încredere în el și o voi face orice dorește el. Unele probleme sunt atât de sensibile și de personale și pot trezi sentimente atât de tulburătoare încât sunt rare ori menționate în public. Totuși, dacă sunt abordate cu delicatețe și compasiune, în lumina adevărului, discutarea acestor probleme poate aduce o mai bună înțelegere însoțită de diminuarea durerii, binecuvântarea vindecării și chiar evitarea unei tragedii ulterioare. Dorința sinceră de a defini o cale către alinare este aceea care mă face să vă vorbesc dumneavoastră, care suferiți consecințele devastătoare ale abuzului psihic, verbal, fizic și mai ales sexual. Mă adresez de asemenea acelora dintre dumneavoastră care l-a comis. Mă voi axa pe abuzul sexual, dar sfaturile pe care le dau ar trebui să ajute și victimilor altor tratamente rele. Intenția mea este să acționez ca oglindă, astfel încât lumina tămăduirii divine să poată lumina norii negri ai suferinței provocate de faptele nedrepte ale altora. Fie ca eu să fiu ajutat să mă exprim într-un mod ușor de înțeles, să ofer ajutor și să nu complic și mai mult o viață afectată. Este de asemenea foarte probabil că o mai bună înțelegere și percepție se permite unora dintre noi să ajute la soluționarea și la prevenirea tragediei comiterii abuzului împotriva unor noi victime. Este posibil că înmulțirea cazurilor de comitere a acestui păcat vicios, abominabil, să nu va fi afectat personal. Totuși, el este deseori răspândit în lume, astfel încât este posibil să fie afectat o persoană pe care o iubiți. Și aș vrea să vorbesc despre felul în care se poate obține vindecarea. Voi face acest lucru cu pioșenie, pentru că scopul meu este să ajut la vindecare, nu să agravez amintirile dureroase. Libertatea morală de a alege este un element vital al planului fericirii întocmit de Tatăl nostru din cer. El a înțeles că unii dintre copiii săi de spirit aveau să folosească această libertate de a alege în mod nepotrivit, provocând probleme grave altora. Unii aveau chiar să încalce încrederea sacră, așa cum o face tatăl sau membru familiei care abuzează de un copil nevinovat. Pentru că Tatăl nostru Ceresc este în totalitate drept, trebuie să existe o modalitate de a înfrânge consecințele tragice ale folosirii atât de distrugătoare a libertății de a alege atât pentru victimă, cât și pentru răufăcător. Acea vindecare care aduce sentimentul de siguranță vine prin puterea ispășirii Fiului Său prea iubit, Iisus Hristos, de a îndrepta ceea ce este nedrept. Când este îmbinată cu pocăință de plină, ispășirea oferă răufăcătorului calea de a evita pedeapsa grea pe care Domnul a stabilit-o pentru fiecare astfel de faptă. Mărturisesc că eu cunosc victime ale abuzurilor grave care au parcurs cu succes calea grea către vindecare completă prin puterea ispășirii. După ce temerile ei au fost îndepărtate de credință, ei, puterea tămăduitoare a ispășirii, o tânără fată care fusese grav abuzată de tatăl ei, a cerut un alt interviu. Ea a revenit împreună cu un cuplu în vârstă. Am putut simți că ea îi iubea profund pe cei doi. Fața ei radia fericire. Ea a început vârstnice scot. Acesta este tatăl meu. Eu îl iubesc. El este preocupat de unele lucruri care s-au întâmplat în copilăria mea. Acelea nu mai sunt o problemă pentru mine. O puteți ajuta? Ce confirmare puternică a capacității Salvătorului de a vindeca. Ea nu mai suferea din cauza consecințelor abuzului pentru că înțelesese așa cum trebuia ispășirea sa. Pentru că avea credință destulă și se supunea legii sale. Pe măsură ce studiați cu conștiinciozitate ispășirea și vă manifestați credința în faptul că Iisus Hristos are putere de a vindeca, puteți primi aceeași binecuvântată alinare. Satana este autorul tuturor rezultatelor distrugătoare ale abuzului. El are capacitatea extraordinară pentru a conduce o persoană pe drumuri fără ieșire, pe care soluția problemelor extrem de dificile nu se poate afla. Strategia sa este să desparte sufletul în suferință de vindecare ce se poate obține de la un Tată Ceresc plin de compasiune și un Mântuitor plin de dragoste. Dacă ați fost victime ale abuzului, Satana se va strădui să vă convingă că nu există soluție pentru aceasta. Totuși, el știe foarte bine că există. Satana recunoaște că vindecarea vine prin dragostea nestrămutată a Tatălui Ceresc pentru fiecare dintre copiii săi. El înțelege de asemenea că puterea vindecării face parte intrinsecă din ispășirea lui Iisus Hristos. Ca urmare, strategia sa constă în a face tot ce este posibil pentru a vă separa de tatăl dumneavoastră și de fiul său. Nu lăsați pe Satana să vă convingă că nu puteți primi ajutor. Satana folosește abuzul la care ați fost supus pentru a vă submina încrederea în dumneavoastră, a vă distruge încrederea în autoritate, a crea teamă și a genera sentimente de disperare. Abuzul vă poate distruge capacitatea de a crea relații umane sănătoase. Trebuie să aveți credință că toate aceste rezultate negative pot fi rezolvate, altfel ele vor împiedica să vă reveniți complet. Satana se va strădui să vă îndepărteze de Tatăl dumneavoastră din cer. De Tatăl dumneavoastră din cer, făcându-vă să gândiți că dacă El v-ar fi iubit, ar fi împiedicat tragedia. Înțelegeți că dacă aveți sentimentul că nu sunteți iubit de Tatăl dumneavoastră din cer, sunteți manipulat pe Satana. Chiar și atunci când poate părea foarte greu să vă rugați, îngenunchiați și rugați-o pe Tatăl din cer, să vă dea capacitatea de a vă încrede în El și de a simți dragostea Lui pentru dumneavoastră. Rugați-vă pentru a ajunge să cunoașteți că Fiul Său vă poate vindeca prin ispășirea sa plină de milostenie. Pentru a păstra libertatea morală de a alege, Domnul nu îi oprește pe indivizi de la folosirea necorespunzătoare a acestei libertăți de a alege. Totuși, El îi va pedepsi pentru astfel de fapte dacă pocăința nu este deplină. Tatăl nostru ne dă o cale prin care să vindecăm și să îndepărtăm consecințele faptelor care, prin forță, folosirea greșită a autorității sau teamă de un altul, o lipsesc temporar pe persoana asupra căreia s-a comis abuzul de libertate de a alege. Pentru a începe vindecarea, este nevoie de o credință de copil în faptul de neschimbat că Tatăl din cer vă iubește și că a asigurat o cale de vindecare. Fiul Său prea iubit, Iisus Hristos, și-a dat viață pentru a face posibilă această vindecare. Dar nu există nicio soluție magică, nici un medicament simplu care să aducă vindecarea și nici o cale ușoară către remediere totală. Tratamentul cere credință profundă în Iisus Hristos și în infinita sa capacitate de a vindeca. Își are rădăcinile în înțelegerea doctrinei și în hotărârea neclintită de a o aplica. Vindecarea ar putea începe cu un episcop sau cu un președinte de ramură grijuliu și abuzul grav poate beneficia de ajutor de specialitate. Există multe moduri de a începe vindecarea, dar aduceți-vă aminte că tratarea completă vine prin Salvator, Domnul Iisus Hristos, Învățătorul și Mântuitorul nostru. Aveți credință că, prin efort, ispășirea sa infinită, eternă, perfectă, vă poate vindeca suferința provocată de abuz. Oricât de imposibil vi s-ar părea acum, în timp vindecarea pe care o puteți primi de la Salvator, vă va permite să iertați cu adevărat pe cel sau cea care a comis abuzul și chiar să aveți sentimente de părere de rău pentru el sau ea. Când veți putea ierta ofensa, veți fi eliberați de durerea și tristețea pe care Satan dorește să o aveți în viața dumneavoastră, încurajându-vă să-l urâți pe cel care a comis abuzul. Deși este o parte importantă a vindecării, dacă gândul iertării vă provoacă o și mai mare durere, așteptați o vreme până când veți avea mai multă experiență cu puterea vindecătoare a Salvătorului în viața dumneavoastră. Dacă se comite în prezent un abuz împotriva dumneavoastră sau s-a comis în trecut, găsiți curajul să căutați ajutor. Poate că ați fost amenințați sau determinați să vă fie teamă să dezvăluiți abuzul. Aveți curajul să acționați acum. Căutați sprijinul cuiva în care puteți avea încredere. Episcopul sau președintele dumneavoastră de țăruș vă poate da un sfat de valoare și vă poate ajuta cu privire la autoritățile civile. Explicați felul abuzului împotriva dumneavoastră și identificați persoana care l-a comis. Solicitați protecție. Acțiunea dumneavoastră îi poate ajuta pe alții să evite să devină victime nevinovate și să îndure suferința. Obțineți ajutor acum. Nu vă temeți. Pentru că teama este o uniată pe care Satana o va folosi pentru a vă face să suferiți în continuare. Domnul vă va ajuta, dar trebuie să cereți acel ajutor. Aduceți-vă aminte că agresorii se pricep să cultive o aparență publică pioasă pentru a-și masca faptele josnice. Rugați-vă pentru a fi îndrumați în eforturile pe care le faceți pentru a primi ajutor. Acest sprijin va veni. Fiți încrezători că judecătorul perfect, Iisus Hristosul, care cunoaște perfect detaliile, va cere socoteala tuturor celor care au comis abuzuri pentru fiecare faptă nedreaptă. În timp, El va aplica din plin cerințele dreptății dacă pocăința nu va fi completă. De aceea, trebuie să lăsați pedepsirea Lui pentru faptă diabolică în seama autorităților civile și ale bisericii. Acum mă adresez agresorilor care au distrus viața altor persoane prin comiterea abuzurilor. Recunoașteți faptul că aveți nevoie de ajutor ca să scapeți de această dependență, altfel ea vă va distruge. Nu o veți putea înfrânge singur și dumneavoastră aveți nevoie de ajutor din partea unei persoane calificate în acest domeniu. Vă rog să căutați să vă salvați acum. Probabil v-ați lăsat înșelat de sentimentul de siguranță falsă, temporară, pe care vi l-a dat faptul că v-ați ascuns cu succes păcatul de autoritățile civile și ale bisericii. Dar să nu uitați că Domnul Iisus Hristos este complet conștient de păcatele dumneavoastră. Știți că odată, în vreun fel, faptele dumneavoastră vor fi făcute publice. Satana va avea grijă că aceasta să se întâmple. Simplificați-vă viața făcând acum ce trebuie pentru a vă curăța sufletul de astfel de păcate și pentru a preîntâmpina pedepsele pe care ele le implică. Arătați-vă dorința de a vindeca suferința pe care ați provocat-o altora. Vorbiți cu episcopul sau cu președintele dumneavoastră de țăruș. Gravitatea faptelor dumneavoastră ar putea impune confruntare cu pedepsele penale și cu disciplină impusă de biserică. Dar pocăința completă va aduce alinarea dulce a iertării, pacii conștiințe și o viață nouă. Ea va aduce alinare și celor asupra cărora s-a comis abuzul și familiilor lor. Veți fi eliberați de povară, remușcării și de gândurile acuzătoare despre ceea ce ați provocat în viața altora. Veți fi ajutați când veți hotără să vă eliberați de dependență prin pocăință și prin sprijin din partea altora. Părinți, într-un mod potrivit, învățați-vă copiii despre potențialul pericol a abuzului și despre felul în care să-l evite. Fiți atenți la semnele de avertizare, cum ar fi o schimbare bruscă în comportamentul unui copil care ar putea semnala o problemă. Fiți atenți la sentimentele de neliniște ale copilului și identificațiile originea. Pe dumneavoastră, cei care dețineți cheile unui judecător în Israel, vă îndemn să faceți efortul să vă asigurați că fiecare persoană care suferă din cauza unui abuz primește ajutorul potrivit. Manualul bisericii și telefoanele menționate acolo, la care puteți suna pentru a fi ajutați, sunt resurse importante care vă îndrumă acțiunea ecleziastică și coordonarea cu autoritățile civile. Supravegheați cu atenție participarea oricărei persoane care ar fi putut fi victimă unui abuz în trecut. Înțelegeți că este puțin probabil că un agresor să-și mărturisească faptele păcătoase. Căutați îndrumarea spiritului când simțiți că se întâmplă ceva rău. Solicitați ajutorul conducătorilor episcopiei și ai țărușului pentru a evita potențiale pericole. Mă rog ca dumneavoastră, cei împotriva cărora s-a comis abuzul sau care l-ați comis, să acționați acum pentru a beneficia de puterea vindecătoare a ispășirii lui Iisus Hristos. Depun mărturie că supunerea și credința dumneavoastră vă vor aduce asigurarea că El vă va ajuta. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brothers and sisters, the Lord has...
De-a-n timp, fraților, că am fost binecuvântați mult azi prin aceste cuvântări. Am avut un eveniment special azi și istoric. Și reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ora locală. Transmisia la nivel național a emisiunii Corului Tabernacolului va avea loc mâine dimineață la ora 9:30 până la 10, ora locală. Sesiunea de duminică dimineața conferinței va avea loc imediat după aceea. Mulțumim corului mixt al Universității Brigham Young pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această după-amiază. Vârstnicul L. Tom Perry, din cvorumul celor 12 apostoli, va fi ultimul vorbitor la această sesiune. După cuvântarea sa, corul va interpreta Iisus, tu să mă îndrumi. După imn, rugăciunea de închidere va fi rostită de vârstnicul Stanley G. Ellis, din cei 70. Elder Perry. Apostolul Pavel a declarat cu îndrăzneală, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Acela smeșaz îndrăzneț este declarat de misionarii noștri cu timp de plin pe măsură ce slujesc în multele părți ale lumii. În principiu, Evanghelia lui Iisus Hristos este o rețetă din 5 ingrediente pentru viața veșnică. Pentru început, haideți să ne gândim la ce putem deveni dacă urmăm această rețetă. Iar apoi, ne putem gândi la fiecare ingredient. Ce știm despre viața veșnică? Învățăm din Moise 1:39 că lucrarea și slava Domnului este de a realiza nemurirea și viața noastră veșnică. Aceasta ne învață că nemurirea și viața veșnică sunt separate și distincte. Darul vieții veșnice, care este promis numai atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, este cu mult mai măreț decât darul nemuririi. Conform vârstnicului Bruce R. McConkie, viața veșnică nu este o denumire care se referă numai la durata nesfârșită a unei vieți viitoare. Nemurirea înseamnă să trăiești pentru totdeauna, ca ființă înviată și prin harul lui Dumnezeu, noi, toți oamenii, vor dobândi această continuare nesfârșită a vieții. Dar numai cei care se supun plenitudinii Evangheliei vor moșteni viața veșnică. Este cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu, deoarece este genul, statutul, tipul și calitatea vieții de care Dumnezeu însuși se bucură. Astfel, aceia care dobândesc viața veșnică primesc exaltarea. Ei sunt fiii ai lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos, membrii ai Bisericii Primului Născut. Ei biruie toate lucrurile, au toată puterea și primesc plenitudinea Tatălui. Responsabilitatea misionarilor noștri, după cum se afirmă în pagina 1 din Predicați Evanghelia mea, este de a invita pe alții să vină la Hristos și ajutându-i să primească Evanghelia restaurată prin credința în Iisus Hristos și ispășirea sa, pocăință, botez, primirea darului Duhului Sfânt și îndurarea până la sfârșit. În multe cărți de bucate sunt poze cu felurile reușite de mâncare ce rezultă din aceste rețete, plenitudinea bucuriei de a găti. Aceste poze sunt importante, deoarece ne ajută să ne imaginăm rezultatul dacă vom urma cu strictețe indicațiile date în rețetă. Este important să începem având în minte rezultatul. Însă rezultatul reprezentat prin pozele din cărțile de bucate este posibil numai dacă totul este făcut corect. Dacă nu sunt urmate indicațiile sau dacă un ingredient este uitat sau nu este folosit corespunzător, gustul și aspectul sunt rareori obținute. Totuși, poza cu felul reușit de mâncare poate folosi ca o motivare de a încerca din nou să creezi ceva care să fie atât delicios cât și frumos. Când ne gândim la viața veșnică, ce imagine ne vine în minte? Cred că dacă am putea să ne creăm în minte o imagine clară și corectă a vieții veșnice, am începe să ne comportăm altfel. Nu am avea nevoie să fim îndemnați să facem multe lucruri care au legătură cu îndurarea până la sfârșit, ca acela de a ne face vizitele de învățători de acasă sau învățătoare vizitatoare, de a participa la adunările noastre, de a merge la templu, de a trăi o viață decentă, de a ne spune rugăciunile ori de a citi scripturile. Am dorit să facem toate aceste lucruri și mai multe, deoarece am înțelege că ele ne pregătesc să mergem undeva unde tânjim să mergem. De ce este necesar ca obiectivul misionarului să înceapă prin a ajuta pe alții să primească credința în Iisus Hristos și ispășirea sa? Pentru ca cineva să poată îmbrățișa Evanghelia lui Iisus Hristos, trebuie mai întâi să-L îmbrățișeze pe Cel căruia Evanghelia îi aparține. Persoana trebuie să aibă încredere în Salvator și în ceea ce El ne-a învățat. Trebuie să creadă că El are puterea de a-și ține promisiunile pe care ni le face prin virtutea ispășirii. Când cineva are credință în Iisus Hristos, acea persoană acceptă și pune în practică ispășirea și învățăturile sale. Salvatorul și-a învățat ucenicii, așa cum este consemnat în capitolul 27 din 3 Nefi, despre interdependența dintre Evanghelia sa și slujirea sa din timpul vieții muritoare și ispășirea sa când a spus: iată, eu v-am dat vouă Evanghelia mea și aceasta este Evanghelia pe care eu v-am dat-o vouă. Cum? Că eu am venit pe lume pentru ca să îndeplinesc voința Tatălui meu, căci Tatăl m-a trimis pe mine. Și se va întâmpla că acela care se pocăiește și este botezat în numele meu va fi împlinit. Și dacă el rabdă până la sfârșit, iată, pe el îl voi ține eu nevinovat în fața Tatălui meu în ziua când eu voi fi și voi sta ca să judec lumea. Credința în Iisus Hristos și ispășirea sa ne întorc spre El. Lumea ne învață că trebuie să vedem pentru a putea crede, dar credința noastră în Domnul este ne îndrumă să credem pentru a-L putea să-L vedem, pentru a putea vedea planul Tatălui nostru. Credința noastră ne duce de asemenea la fapte, după angajamente, duce la angajamente și la schimbări asociate cu adevărata pocăință. În cel de-al 34-lea capitol din Alma, Amulek ne-a învățat. De aceea, marele și veșnicul plan al mântuirii este realizat numai pentru acela care are credință prin pocăință. De aceea, fie ca Dumnezeu să facă, frații mei, ca voi să începeți să aplicați credința prin pocăință, pentru ca voi să începeți să chemați numele Lui Cel Sfânt, pentru ca El să aibă milă de voi. Da, implorați-L pe El pentru milă, căci El are puterea să salveze. De ce trebuie oamenii să se pocăiască înainte de a fi botezați și de a primi Duhul Sfânt? Glasul lui Hristos le-a proclamat nefiților sfârșitul legii jertfei și apoi El a spus: și voi va trebui să-mi oferiți mie o jertfă, o inimă frântă și un spirit smerit. Și oricine va veni către mine cu inima frântă și cu spiritul smerit, pe acela îl voi boteza eu cu foc și cu Duhul Sfânt. Despre aceeași cerință se vorbește în secțiunea 20 din Doctrină și Legăminte, într-un verset pe care îl folosim deseori pentru a descrie cerințele pentru botez. În versetul 37 se afirmă: toți cei care se umilesc înaintea lui Dumnezeu și doresc să fie botezați și vin cu inima frântă și cu spiritul smerit și mărturisesc în fața bisericii că ei într-adevăr s-au pocăit de toate păcatele, vor fi primiți prin botez în biserica Lui. Aceste versete din Scripturi predau lecții esențiale despre natura pocăinței ca pregătire pentru botez, pentru primirea Duhului Sfânt. În primul rând, pocăința necesită o atitudine umilă. Pentru a fi pregătiți să fim botezați și să luăm asupra noastră numele Lui Hristos, trebuie să ne umilim înaintea Lui. Să ne oferim jertfa unei inimi frânte și ale unui spirit smerit și să acceptăm voia Sa. În al doilea rând, învățăm faptul că oamenii trebuie să mărturisească în fața bisericii sau unui reprezentant al bisericii că s-au pocăit de păcatele lor. În cele din urmă, noi acceptăm acea pocăință, care este un proces de curățare, care precede botezul și care este o rânduială purificatoare pentru a putea pregăti pe cineva să primească Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este al treilea membru al Dumnezeirii. Darul Duhului Sfânt este disponibil numai acelora care sunt curățați prin pocăință de păcatele lumii. De ce trebuie să fim botezați și să primim Duhul Sfânt? Orson F. Whitney ne-a învățat: botezul consistă din două părți și are de îndeplinit o misiune dublă. Nu doar curăță, ci iluminează sufletul, manifestând lucrurile lui Dumnezeu, trecutul, prezentul, viitorul și împărtășind o mărturie sigură despre adevăr. Sufletul curățat de păcat este în starea de a se bucura de influența constantă a Duhului Sfânt, care nu locuiește în temple nesfințite. Botezul cu apă începe lucrarea de purificare și iluminare. Botezul cu spirit îl completează. Rânduiala botezului cu apă și cu foc este descrisă de Nefi ca fiind o poartă. De ce este botezul o poartă? Deoarece este o rânduială care denotă intrare într-un legământ sacru și obligatoriu între Dumnezeu și om. Oamenii promit să abandoneze lumea, să-și iubească și să-și slujească semenii, să se intereseze de necazurile orfanilor și ale văduvilor, să proclame pace, să predice Evanghelia, să-L slujească pe Domnul și să țină poruncile Sale. Domnul promite ca să verse Spiritul Său mai din plin pe asupra noastră și să-și mântuiască sfinții atât temporal cât și spiritual, să-i numere printre aceia de la învierea dintâi și să ofere viața veșnică. Botezul și primirea Duhului Sfânt sunt modurile prescrise pentru a intra pe calea cea strâmtă și îngustă care duce la viața veșnică. Conform Apostolului Pavel, botezul denotă și coborârea noastră într-un mormânt de apă din care ne ridicăm să trăim o viață nouă în Hristos. Rânduiala botezului simbolizează moartea și învierea lui Hristos. Murim cu El pentru ca să putem trăi alături de El. Din acest punct de vedere, botezul este prima rânduială salvatoare și primirea Duhului Sfânt ne ajută pe fiecare în parte să înaintăm cu fermitate și să îndurăm până la sfârșit. Cum îndurăm până la sfârșit? Pentru a îndura până la sfârșit, trebuie să fim credincioși până la sfârșit, ca și în cazul lui Pavel când i-a scris lui Timotei, m-am luptat cu lupta bună și mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Bineînțeles, aceasta nu este o responsabilitate ușoară. Se vrea a fi dificilă, provocatoare, în cele din urmă purificatoare, în timp ce ne pregătim să ne întoarcem să trăim alături de Tatăl nostru din cer și să primim binecuvântări veșnice. Îndurarea până la sfârșit, cu siguranță, nu este un proiect pe care îl poți realiza singur. În primul rând, are nevoie de puterea mântuitoare a Salvatorului. Nu ne putem întoarce în prezența Tatălui nostru ceresc dacă nu suntem curați, iar pentru acest lucru trebuie să continuăm să ne pocăim. În mod ideal, ne pocăim în fiecare clipă, însă mergem, de asemenea, în fiecare săptămână la adunarea de împărtășanie pentru a lua din împărtășanie și pentru a ne reînnoi legămintele botezului. În al doilea rând, îndurarea până la sfârșit are nevoie de Duhul Sfânt, care ne va îndruma și ne va sfinți. În al treilea rând, trebuie să fim o parte integrală a unei comunități de sfinți, să slujim și să primim slujire din partea fraților și surorilor în Evanghelie. Odată cu botezul, devenim parte a trupului lui Hristos, în care fiecare dintre noi are un rol de jucat, unde fiecare dintre noi este important. Însă pentru a putea reuși, trebuie să fim uniți în Salvatorul nostru. În al patrulea rând, trebuie să împărtășim Evanghelia cu alții. Promisiunile de a aduce chiar numai un suflet la Domnul sunt profunde și veșnice. În plus, Evanghelia prinde de la sine rădăcini mai adânci în cei care o împărtășesc în mod frecvent. În final, trebuie să păstrăm mereu credința și speranța în Hristos pentru a îndura până la sfârșit, iar printre multele modalități de a face aceasta se numără rugăciunea, postul și citirea Scripturilor. Aceste obiceiuri ne vor întări împotriva planurilor dibace și ale săgeților de foc ale dușmanilor. Eu îndrăgesc Evanghelia lui Iisus Hristos, deoarece definește modul în care putem lua din fructul Evangheliei, în care putem avea parte de bucuria foarte mare, pe care numai aceasta o poate aduce, în care putem îndura până la sfârșit toate încercările vieții muritoare. Evanghelia ne învață tot ce trebuie să știm pentru a ne întoarce să trăim alături de Tatăl nostru ceresc, iubitor, ca ființe înviate și slăvite. Fie ca noi toți să păstrăm în minte viziunea vieții veșnice și să fie ca noi să fim sârguincioși în a urma rețeta vieții veșnice, care este Evanghelia lui Iisus Hristos. Fie ca noi să îndurăm până la sfârșit. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Jesus.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. Ne bucurăm de chemarea și susținerea profetului nostru Thomas S. Monson și consilierii lui Elder Eyring, președinte Eyring și președinte Uchtdorf. Îi susținem și te rugăm să ne ajut să slujim împreună cu ei. Tată, ne bucurăm și de creșterea bisericii în lume și dorim să facem parte din această creștere ca să ajutăm. Te rugăm că prin darul Duhului Sfânt să ne înveți să înțelegem și să știm cum putem să fim unete în mâinile tale și ajută-ne să facem parte noastră. Suntem recunoscători pentru acest dar minunat a Duhului Sfânt și că putem să avem o mărturie personală. Te iubim, Tată, și inimile noastre doresc să fim urmate de Tine. Acum îți mulțumim pentru Salvatorul nostru, pentru iubirea Sa, pentru ispășirea Sa minunată și pentru exemplul Său. Te rugăm să ne ajuți să ajutăm pe alții să cunoască adevărul și să vină la Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Îți mulțumim pentru tot ce am ascultat în această conferință și pentru dorința de a face mai bine. Și ajută-ne să punem în practică tot ce am învățat. Și spunem toate aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisia celei de 178-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de corul mixt al Universității Brigham Young. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.